Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne, Mei 19 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo tunakuarifu kuwa serikali ya Kenya yasema ushirikiano baina yake na Tanzania ni wa kindugu. Changamoto zilizopo zinasababishwa na maambukizi ya corona.
Kenya na Tanzania ndio miamba ya uchumi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo nchi hizi mbili zinaposhirikiana zaidi ndio uchumi wa eneo zima hili la Afrika Mashariki na Kati linavyosimama vizuri.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwamba wanawake wa London wanabuni vifaa vya kujikinga na corona kwa ajili ya madaktari na wauguzi.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wapiga kura nchini Burundi watamchagua rais mpya wa nchi hiyo, wabunge na maafisa wa halmashauri za miji kesho Jumatano, katika uchaguzi ambao umegubikwa na changamoto za mlipuko wa virusi vya corona pamoja na shutuma za kukandamizwa kwa wapiga kura. Wasiwasi huo umepelekea tume ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kutoa taarifa ya pamoja Jumapili, ikivisii vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali kuhakikisha kuna uthabiti na mazingira ya amani, hatua zinazohitajika ili kuwa na uchaguzi huru wenye kujumuisha wote, haki, uwazi na wa kuaminika nchini Burundi. Uchaguzi wa Burundi unabainisha ni hatua ya kwanza kwa nchi kusonga mbele kutoka utawala wa miaka 15 ya Rais Pierre Nkurunziza, ambao uligubikwa na shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu na uamuzi wake wenye utata wa kutaka kuwania muhula wa tatu miaka mitano iliyopita, ambao ulichochea nchi hiyo kuingia katika matatizo ya kiuchumi. Jenerali Evariste Ndayishimiye, mgombea urais wa chama tawala cha CNDD-FDD, anaonekana kuongoza miongoni mwa wagombea wengine sita waliojitokeza. Rais wa Marekani Donald Trump anasema fedha anazokata za shirika la afya duniani WHO zitakuwa kutoka muda mfupi na hatimaye kuwa hatua ya kudumu kama shirika hilo halitatekeleza kwa dhati maboresho makubwa katika muda wa siku 30 zijazo. Katika barua yake kwa mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rais Trump aliorodhesha ukosoaji wake kuunga mkono malalamiko yake kwamba shirika hili linaonyesha dalili za mapungufu ya uhuru kutoka Jamhuri ya Watu wa China katika kipindi cha janga la virusi vya corona. Rais Trump katika barua yake alibainisha wazi, makosa yanajirudia kutoka kwako na shirika lako katika kujibu janga ambalo limeigharimu sana dunia. Njia pekee ya kusonga mbele kwa shirika la afya duniani ni kama inaweza kuonyesha kuwa iko huru kutoka China. Rais Trump alielezea moja kwa moja kwamba WHO ilirudia madai kuhusu virusi ambavyo vilikuwa vinatolewa takwimu zisizo sahihi au zenye kupotosha. Ni kwa vile shirika hilo halikuiwekea shinikizo China kuruhusu wataalamu wa kimataifa, na kwamba ilipongeza China kwa masharti ya usafiri wa ndani, huku ikipinga dhidi ya uamuzi wa Rais Trump wa marufuku ya kuingia wasafiri kutoka China. Tedros alisema mwezi uliopita kwamba hatua ya Rais Trump kusitisha fedha za WHO, tumesikitishwa na uamuzi wake. Mwakilishi maalum wa shirika la afya duniani WHO kwa masuala ya COVID-19 alisema Jumanne kwamba virusi vya korona vitaendelea kuwa tishio hadi chanjo au tiba ya kuaminika inapatikana. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la Uingereza la Sky News, Dr. David Nabarro alisema hii inamaanisha kwamba dunia itahitajika kujifunza namna ya kuishi na virusi hivi. Virusi vya korona vinasababishwa na ugonjwa wa COVID-19. Nabarro alisema wakati dunia inalenga juu ya upatikanaji wa chanjo, kuna dalili za matumaini. WHO inaamini chanjo itakuwa tayari kati ya mwaka mmoja na nusu hadi miaka miwili na nusu kwa makisio. Alisema kanuni za watu kutokaribiana na hatua nyingine za kujilinda zinatakiwa kutekelezwa kwa muda mrefu. Nabarro alisema hii haimaanishi kwamba maisha yasiendelee. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza hii leo kwamba polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliua watu wapatao 55 katika juhudi za kukandamiza kundi la kidini linalotaka kujitenga mwezi April, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya idadi iliyoripotiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kwa wakati huo. Shirika hilo la HRW lenye makao yake makuu huko New York hapa Marekani linaishutumu maafisa wa Kongo kwa kutumia nguvu nyingi dhidi ya kikundi cha Bundu Dia Kongo BDK, ambacho kiongozi wake alikuwa anawataka wafuasi wake wawaondoe makabila mengine nje ya eneo lao kuu. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa usalama wa Kongo walikuwa na jukumu la kukabiliana na harakati za kundi la BDK ambazo huchochea chuki za kikabila, alisema Lewis Mudge, mkurugenzi wa Afrika ya Kati wa Human Rights Watch. Walakini majibu ya serikali yalikiuka viwango vya kimataifa katika utumiaji nguvu na kusababisha mwagaji wa damu, alisema katika ripoti ya Human Rights Watch juu ya matukio hayo mwezi Aprili. Mudge amesisitiza kwamba serikali inahitaji kuchunguza kwa kina juu ya ukandamizaji huo na kuwajibisha wote waliotenda makosa bila kujali vyeo vyao. Mwezi Aprili, Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema polisi waliua wanachama 22 wa BDK katika mashambulizi mawili. Moja ambao lilipelekea kukamatwa kwa kiongozi wa BDK ni Mwanda Nsemi nyumbani kwake katika mji mkuu Kinshasa. Lakini ripoti ya Human Rights Watch ilisema watu 55 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa shambulio hilo na matukio mengine kadhaa, ikinukuu mahojiano zaidi ya 50 yaliyofanywa kwa waathiriwa, mashahidi, wanachama wa BDK, serikali pamoja na maafisa wa Umoja Mataifa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Seneta wa Marekani Mrepublican Marco Rubio ameteuliwa kuhudumu kama kaimu mwenyekiti wa kamati ya upelelezi, kitengo chenye nguvu sana katika baraza la Senate. Mbunge huyo kutoka jimbo la Florida aliteuliwa Jumatatu na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell ili kuziba nafasi ya Richard Burr wa jimbo la North Carolina, ambaye anafanyiwa uchunguzi kwa shutuma kwamba alitumia taarifa alizopata kuuza hisa za mamilioni ya dola mwezi Februari, wiki kadhaa kabla ya janga la virusi vya korona lililosababisha kuanguka kwa masoko ya fedha ulimwenguni. Ba aliondoka kwenye wadhifa wake wiki iliyopita baada ya shirika la FBI lilipochukua simu yake ya mkononi kama sehemu ya kuchunguzwa kwake. Rubio ametumia muda mwingi wa taaluma yake kwenye baraza la Senate akilenga sera za mambo ya nje kama mwanachama wa kamati zote za upelelezi na uhusiano wa nje. Katika taarifa akitangaza kuteuliwa kwake, McConnell alimsifia Rubio kwa wasiwasi wake kwenye usalama wetu wa taifa, mtetezi wa thamini na maslahi yetu ya mtu aliye makini kwa kitisho. Mivutano bado ipo juu katika jamii maskini nje ya Santiago huko Chile, siku moja baada ya darzeni ya waandamanaji wanaodai msaada wa chakula wakati wa masharti ya kutotoka nje ili kusitisha kusambaa virusi vya korona walipopambana na polisi. Polisi waliwamwagia maji waandamanaji katika eneo la El Bosque, waandamanaji ambao walirusha mawe na mabomu ya kienyeji kwa polisi ambao waliweka vizuizi mitaani. Ghasia hizi zilitokea siku moja baada ya Rais Sebastian Pinera kutangaza kwenye televisheni ya taifa kuanzisha programu ya msaada ya Five Point, ikianza kwa kusambaza mifuko 2.5 milioni ya chakula na vifaa vingine muhimu kwa familia zenye shida zilizo katika mazingira hatari na zile za kipato cha daraja la kati. Tangazo la Pinera linakuja wakati nusu ya nchi ikiwa bado katika masharti ya kukaa majumbani ili kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi vya korona. Hatua hizi za karantini zimewaumiza maelfu ya watu maskini sana huko Chile, wakizuiwa kwenda makazini kujitafutia kipato ili kuzisaidia familia zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mvutano kati ya Kenya na Tanzania umeathiri biashara baina ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Upande wa Tanzania umezuia malori ya mizigo ya Kenya, na Kenya ikishurutisha madereva wa Tanzania kupimwa virusi vya korona. Amina Chombo anatuarifu.
Wafanyi biashara wanaotumia mpaka wa Kenya na Tanzania kusafirisha bidhaa wanakadiria hasara baada ya malori ya mizigo kutoka nchi hizo mbili kuzuiliwa mpakani. Mlolongo wa malori ya mizigo kutoka Tanzania yashuhudiwa katika mpaka wa Kenya wakisubiri matokeo ya vipimo vya korona, huku malori ya Kenya kuelekea Tanzania yakizuiliwa kuingia nchini humo. Wakiongea na VOA, madereva hao wamekashifu mvutano huo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Tanzania, kwani bidhaa zao zaharibika baada ya kusalia mpakani kwa zaidi ya siku tano.
Sababu upande ule wa Tanzania ni kama wanaona tunawaonea. Rais alisema gari ikiwa gari za mzigo zinaweza tembea, lakini mtu apimwe. Lakini wale wanaona kama wanaonewa, sababu wakipatikana na hiyo ugonjwa wanaambiwa warudi kule. Sasa wakirudi kule, naye mwenyeji kule anasema, anauliza, mimi nimetoka nimeendesha gari kilomita 300, mbona sijaguka kwa hiyo selling kama niko na hiyo ugonjwa? Sasa unaona, sasa wakaona kama tunawadhulumu, ndio wakaamua magari yasiingie. Hata wajana magari zimerudishwa kule, lakini zao mimba bado naona zinaendelea kuingia, sijaona wakikatazwa.
Akizungumza baada ya kuzuru mpaka huo, kamishna wa jimbo la Kwale Karuku Ngumo amekariri kuwa kufungiwa kwa madereva wa Kenya kuingia Tanzania, hilo ni swala ambalo yeye hawezi kulizungumzia bali wakuu serikalini. Kuhusiana na matokeo ya virusi vya korona, amesema watafuatilia ili kuhakikisha madereva hao wanapata matokeo yao.
Wakipeana treatment baada ya masaa 24 atakuwa amepata majibu, lakini imekuwa gumu kidogo kwa sababu inabidi tukichukua zile samples tunapeleka mpaka Kilifi, so inachukua muda kiasi. Vile mimi naonelea ni tutajaribu tuweke bidii. Tuko na hospitali kubwa sana hapa Msabweni ambayo inaitwa Msabweni Sub County, yaani Msabweni Referral Hospital. Tutazungumza na governor na waziri wa afya tuone kama tunaweza kufanya hiyo hospitali ikuwe kituo pia cha kufanyia uchunguzi wa virusi vya corona.
Kwa wafanyi biashara wa mpakani wanaotegemea bidhaa za Tanzania, wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta na Rais wa Tanzania Pombe Magufuli kukaa chini na kuzungumza ili kufungua mipaka hiyo, kwani mataifa haya mawili siku zote yamekuwa yakifanya kazi pamoja.
Imetuadhiri vibaya sana kwa sababu wateja wengi wale tunategemea ni wateja kutoka Tanzania. Sasa saa hii hawakuji, hata sisi hatuna kitu, hakuna kitu tunafanya hapa, ni kuumia tu, tunazidi kuumia kwa sababu wateja wetu wengi wanatoka Tanzania
ya kwangu. Sasa na nilikuwa nikifanya kazi jioni, napitia hapa Tanzania nanunua viazi ya watoto na tomato, lakini sasa imekuwa shida kabisa kabisa kabisa. Hata sijui kwa nini serikali haiingilii kati ikashughulikia hii mpaka ifunguliwe, maana nikivuka pale nitapata riziki ya watoto.
Haya najiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta mwishoni mwa wiki kutangaza kuwa madereva wote wa malori kutoka Tanzania hawatovuka mpaka huo hadi watakapopata matokeo yao ya virusi vya korona. Pia Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kufunga kwa Tanzania na Somalia ili kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona kwa siku 30. Amina Chombo, VOA, kutoka mpaka wa Kenya na Tanzania, Lunga Lunga.
Naam, katika habari nyingine tunakuarifu kuwa serikali ya Kenya imesema nchi hiyo na Tanzania sio tu ni majirani bali ni ndugu, na kwamba changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza kwenye mataifa hayo mawili katika siku za karibuni zimesababishwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Sunday Shomari anasoma taarifa kamili.
Serikali ya Kenya imesema nchi hiyo na Tanzania sio tu ni majirani bali ni ndugu, na kwamba changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza kwenye mipaka nchi hizo kwa siku za karibuni zinasababishwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Hivyo zisiwe chanzo cha kuvunja udugu huo, bali ni fursa ya kukaa pamoja na kutafakari namna gani ya kuinua uchumi ambao umetetereka kutokana na janga hilo. Balozi wa Kenya nchini Tanzania Dan Kazungu, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ameweka wazi kuwa ameagizwa Rais Uhuru Kenyatta kueleza kwamba anatazama Tanzania kama nchi jirani na ndugu kutokana na urafiki wa muda mrefu, lakini pia ushirikiano mzuri wa kibiashara uliopo unaozifanya nchi hizo kuwa miamba ya uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
Kwa hivyo sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwa ndugu zangu tumewaita hapa kuweka mambo sawa, ili watu wawe nazidi kuwa na subra, waelewane zaidi, ili tujenge jumuiya yetu. Hasa ikijulikana kuwa Kenya na Tanzania ndio miamba ya uchumi wa jumuiya Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo nchi hizi mbili zinaposhirikiana zaidi ndio uchumi wa eneo zima hili la Afrika Mashariki na Kati linavyosimama vizuri. Lakini sisi tukianza kuyumba tunayumbisha hata wengine. Kwa hivyo hilo ni muhimu sana ijulikane. Ijulikane pia 50% ya biashara inayofanyika Afrika Mashariki inafanyika nchi hizi mbili. Kwa hivyo nchi hizi mbili jameni ijulikane kwa ndio nguzo wa uchumi wa Afrika Mashariki na Kati.
Balozi Kazungu ametoa ufafanuzi kuhusu mwenendo wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona kwenye maeneo ya mipaka, akisema Kenya haijazuia madereva wanaosafirisha mizigo kuingia nchini humo, bali taratibu iliyowekwa ni kwamba kila dereva anayeingia na kutoka nchini humo ni lazima apimwe iwapo ana maambukizi ya virusi vya korona. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa mjini Washington DC.
Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wiki moja kabla ya kesi ya Vital Kamerhe kuendelea mjini Kinshasa, baadhi ya vijana wa chama chake wanaitaka mahakama impe uhuru. Wafuasi wa kiongozi huyo wa ofisi ya Rais Tshisekedi wana maswali kwa nini mahakama haitaki kumwacha huru. Mwandishi wetu kutoka Bukavu Mitima De La Chance ana maelezo zaidi.
Wakijumuika katika vuguvugu la kizalendo linaloitwa Kamerhe Libre au Kamerhe Huru, vijana hao wamefanya mkutano na wanahabari mjini Bukavu hii Jumanne na kuitaka mahakama impe kiongozi wa chama cha UNC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vital Kamerhe uhuru hata kwa muda, baada ya kuzuiliwa katika jela kuu la Makala mjini Kinshasa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Anakleba Haranyi ni miongoni mwa wanaharakati wa vuguvugu hili.
Ni sisi wakaaji wa Sud Kivu tunajiunga pamoja kwa kuomba ndugu yetu Vital Kamerhe achiliwe huru. Tunajiuliza kwa nini mtu ambao wanayua makao yake, wanayua kazi yake, wanao watu ambao wanasimamia, lakini wanasema wakimwacha huru atakimbia. Tunajiuliza sasa atakimbilia wapi mtu ambao anajulikana hiyo? Sisi tunaona kama ni siasa mtupu ndio ambayo inamweka ndani, lakini sio aseme alifanya vitu vibaya au nini.
Ferdinand Bisimwa Birindwa pia ni mwanaharakati wa vuguvugu la Kamerhe Libre. Anajiswali kwa nini kiongozi wa ofisi ya Rais Tshisekedi Vital Kamerhe ametiwa mbaroni mwenyewe, ijapokuwa alishuhudia kwamba waliosimamia utekelezaji wa mpango wa siku 100 za Rais Tshisekedi ni watu 9, kukiwa pia mratibu mmoja.
Ile nguo ya wafungwa yenye alikuwa anavala ile siku 11 haimustahili, naye inafaa bamwache. Kama haoweze kamata wale wengine wote, waambie wakongomani nini njoo ilipitika, meye pekee kwa wengine wote adusikie ni nini.
Hata hivyo, wengine wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaitaka mashtaka kutojali misukumo ya kisiasa, kutoegemea upande wowote na kuleta mwangaza katika sakata hii ya kesi ya Vital Kamerhe. Lungele Mbiso Riva ni mwanachama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi hapa Kivu Kusini.
Kwa wale ambao wanawaza ya kwamba ni kesi ya kisiasa, hiyo ni uongo. Ni hao watu wao wa huku chini njo wanampenda Kamere kushinda wale ambao wako Kishasa. Hata mawaziri, hata mabunge, hata wale wa Senate hawayasema kitu. Ni wale mashabiki njo wanataka kuonyesha dunia ya kwamba wale wa Kongomani kama wanampenda Kamere kushinda wale ambao wako natumika.
Upande mwingine, baadhi ya asasi za kiraia zinahisi kwamba shutuma na lawama hizo zote zidi na kati ya viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mojawapo tu ya namna za kuzubaza raia wa Kongo wanaosubiri mabadiliko yaliyoahidiwa na uongozi ulioko madarakani. Zozo Sakali ni kiongozi wa shirika la raia wa Bukavu.
Walituaganisha mambo mingi sana wakati wa kampeni. Walituambia watajenga mabalabala mwile muradi wao wa siku 100. Tunabidi tuone ile mabalabala, tunapenda tuone umeme, tunapenda tuone maji. Sisi tunakuwa na haja ya usalama, watu wanauawa kila siku. Mambo ya kesi wasikie tuambia kama hiyo kesi njoo likula wakati yote, ili kwamba siku ingine wakuje kutuomba tuwachague, ijapokuwa walishindwa kutimiza mambo ambayo waliambia raia watafanya. Wakuu viongozi, raia wote wanakuwa na macho kwenu.
Kesi ya Vital Kamerhe itaendelea mjini Kinshasa Mei 25 ijayo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wanne kutoka London ambao wamejibu janga la virusi vya corona kwa kuandaa harakati za kujitolea. Mpaka hivi sasa wamefanikiwa kushona takriban nguo 4,000 kwa ajili ya wafanyakazi wa afya nchini Uingereza. Hadija Riami ana ripoti kamili.
Wanawake hao walichukua hatua wakati idara ya taifa ya huduma za afya nchini Uingereza ilipopungukiwa na mavazi maalum ya kujikinga na aina nyingine ya vifaa vya kinga. Baada ya kukaa nayo dhana hiyo, waliyasaidia makundi mengine ya kujitolea kufuata nyayo zao na kuanzisha harakati za kushona nguo kwa ajili ya wafanyakazi wa afya na jinsi ya kuweza kupata watu wengi zaidi kuingia katika harakati hizi za kujitolea. Ndani ya wiki moja makundi 20 yameundwa. Wiki moja baadaye idadi hiyo ilipanda hadi 60. Hivi sasa kuna makundi 70 yanayojulikana kama Scrub Hubs yenye zaidi ya wafanyakazi 2,200 wa kujitolea. Wana shughuli nyingi ya kushona nguo za kujikinga kwa ajili ya kote nchini Uingereza. Madaktari, wauguzi na wafanyakazi wengine wa huduma za afya wanajitahidi kupata vifaa vya kujikinga, ikiwemo mavazi ya kujikinga uso, glove na barakoa kusaidia kuwalinda na virusi wakati wakifanya kazi ya kuokoa maisha. Nguo za kawaida za kujikinga ni chache kwa vile wagonjwa wa COVID-19 wamechukua rasilimali zote katika mahospitali. Waanzilishi wa Scrub Hubs walifanya mawasiliano mwanzoni kabisa mgogoro ulipoanza, kutumia ujumbe kwa njia ya simu ya WhatsApp kuuliza kama kuna mfanyakazi yoyote wa afya katika ujirani wao ambaye anahitaji msaada. Brooke Dennis, mwanzilishi wa Scrub Hubs, anasema:
Just after COVID kicked off, we had a request for a set of scrubs from a doctor, and we quickly realized that this was a shortage.
Mara tu baada ya COVID kuingia, tulipata ombi kwa ajili ya kushona nguo za madaktari kujikinga, na haraka tulibaini kulikuwa na uhaba ambao unaendelea hivi sasa. Kwa hiyo tulijipanga na kufikiria jinsi ya kutatua tatizo la uhaba haraka sana. Kwa hiyo tulipata vitambaa na kuanza kushona nguo hizo maalum. Tulifanikiwa kupata kundi la watu wa kujitolea na kushona nguo 10 za kwanza, na halafu tukaanza kupata oda nyingi za haraka. Tukasema hapana, hatuwezi kufanya hivi peke yetu. Tulipata washonaji wa kutosha, timu ya uzalishaji ambayo ilikuwa haina kazi ya kufanya.
Scrub Hubs ilichukua hatua zaidi na kuweka pamoja utaratibu rahisi wa kuufuata ambao ulionyesha wengine kitu gani kinaweza kufanywa. Ronei Fagon, mfanyakazi wa kujitolea, anaelezea zaidi.
I never thought that my skill set in fashion would be contributing towards helping those who are saving lives.
Sijawahi kufikiria kwamba ujuzi wangu katika mitindo unaweza kuchangia katika kuwasaidia wale ambao wanaokoa maisha ya watu katika nchi hii kwa wakati huu. Lakini kwa kitu ambacho kiliwahi kuonekana ni cha kijinga na ufahamu wangu hakikufikiriwa ni kikubwa sana, kwa njia ambayo ingemfanya mtu ajihisi vizuri sana.
Vyombo vya habari vya Uingereza vimeanza kuripoti kuhusu scrub hubs, na hiyo ni habari njema kwa wakati huu ambapo hakuna habari nyingi nzuri. Idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona inazidi kuongezeka. Mwanzilishi wa scrub hubs Brooke Dennis amesema haikuwa habari nzuri kwa wafanyakazi wote wa kujitolea kuweza kuziba mwanya katika swala la msingi la utengenezaji mavazi ya kujikinga kwa ajili ya wafanyakazi wa afya.
We thought this we would be done by now. We thought the manufacturers would step on. We thought that there would be a saving grace.
Tulidhani tungekuwa tumemaliza shughuli kwa sasa. Tulidhani watengenezaji wataingilia kati. Tulidhani kwamba tunatoa msaada, lakini haikuwa hivyo. Sawa, kwa sababu hakuna hata mmoja anayefahamu unahitaji kitu gani wakati wa janga. Lakini inaonekana mahitaji ni makubwa. Mwisho wa siku wanahitaji na tutafanya hivyo.
Hivi sasa kuna makundi 70 ya scrub hubs yenye wafanyakazi wengi zaidi wanawake wa kujitolea, na wako na shughuli nyingi za kushona nguo za wahudumu wa afya kutoka Scotland na Wales.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC, na kabla ya kukamilisha matangazo sikiliza muktasari wa habari.
Ufuatao ni muktasari wa habari, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wapiga kura nchini Burundi watamchagua rais mpya wa nchi hiyo, wabunge na maafisa wa halmashauri za miji kesho Jumatano, katika uchaguzi ambao umegubikwa na changamoto za mlipuko wa virusi vya corona pamoja na shutuma za kukandamizwa kwa wapiga kura. Wasiwasi huo umepelekea tume ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kutoa taarifa ya pamoja Jumapili ikivisii vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali kuhakikisha kuna uthabiti na mazingira ya amani, hatua zinazohitajika ili kuwa na uchaguzi huru wenye kujumuisha wote, haki, uwazi na wa kuaminika nchini Burundi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema fedha anazokata za shirika la afya duniani WHO zitakuwa kutoka muda mfupi na hatimaye kuwa hatua ya kudumu kama shirika hilo halitatekeleza kwa dhati maboresho makubwa katika muda wa siku 30 zijazo. Mwakilishi maalum wa shirika la afya duniani WHO kwa masuala ya COVID-19 alisema Jumanne kwamba virusi vya corona vitaendelea kuwa tishio hadi chanjo au tiba ya kuaminika inapatikana. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la Uingereza la Sky News, Dr. David Nabarro alisema hii inamaanisha kwamba dunia itahitajika kujifunza namna ya kuishi na virusi hivi. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza hii leo kwamba polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliua watu wapatao 55 katika juhudi za kukandamiza kundi la kidini linalotaka kujitenga mwezi April, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya idadi iliyoripotiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kwa wakati huo. Seneta wa Marekani Republican Marco Rubio ameteuliwa kuhudumu kama kaimu mwenyekiti wa kamati ya upelelezi, kitengo chenye nguvu sana katika baraza la Senate. Mbunge huyo kutoka jimbo la Florida aliteuliwa Jumatatu na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, ili kuziba nafasi ya Richard Burr wa jimbo la North Carolina, ambaye anafanyiwa uchunguzi kwa shutuma kwamba alitumia taarifa alizopata kuuza hisa za mamilioni ya dola mwezi Februari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Shukran sana kwa nasi katika matangazo jioni ya leo. Studioni nilikuwa ni mimi Mary Mgawe nikishirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi na mwendeshaji wa matangazo Aida Isa. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote usiku mwema.